med nën Teresën.
Emisionin ton të gjasht radiofonik me nën Teresën që bazohet tek libri Jeta ime e titullojmë Ju lutem mos ndërhyni. Përmes ti e lumja shqiptare na mëson se si duhet veprojmë për të qenë të mëdhenj para syve të Zotit e sidomos për të mos e dëshmuar Krishtin me fjalë boshe, por me vepra.
Jemi shumë njerëzore, kalojmë qastet gëzuara e të trishtuara si gjithë bota, po ndërmjet nesh nuk ka shumë pak naqësi, as të pak naqur. Besoj se mund të numrohen me gishtrit e njerëz dorë, motrat që kanë ikur nga ne. Lutuni për gjithë ata që bëjnë pjesë në kongregat, që Zotit i mbroje, t'i ruaj me dashurinë e ti. Ne nuk bëjmë si djaloshi i pasur i ungjillit. Jezusi e takoi, e pa me dashuri dhe i kërkoj ta ndiqte, por ai e kishte lidhur zemrën me gjërat të tjera, me pasurit, ishte i pasur, i ri, i shnetshëm. Jezusi nuk mund të ngopte zemrën e ti.
Ne, për kundrazi, duhet të jemi si Zakeu, a ishte burri vogël, shtatë shkurtër, i vedishëm për vogëlsinë e ti. Duke ditur se ishte i shkurtër, mori një vendim shumë të thjesht për ta parë Jezusin, unë gjitë mbi një pemë. Nëse nuk do të kishte zgjedhur këtë rrugë kaq të thjeshtë për t'i treguar Jezusit sa shumë dëshironte ta shihte, Zoti nuk do të kishte mundur t'ia tregonte dashurinë e tij, as nuk do të mund t'i thoshte: Zake, zbrit se dua të hanë shtëpinë tënde.
Në bazë të gjitha veprimeve tona janë fjalët e Jezusit: mësoni nga unë që jam zemërbut e i përvujt. Ka nga ata që më këshillojnë t'i ndryshoj disa gjëra. Për shembull, më thonë se duhet të vendër dhoma në kapel aerin e kondicionuar, po të varfrit cilve u shërbejmë, a e kanë. Pastaj shumica e trejave vinë nga fshatrat vegjel tindis, ku kondicionatorët e aerit nuk njihen fare.
Nuk është mirë të gjenë tek ne kushte që nuk i kishin në shtëpitë e tyre. Detyrohem kështu të them disa njerëzve, ju lutem, mos ndërhyni në jetën tonë. Njëherë mora pjesë në një takim të eproreve të përgjithshme në Romë. Sfolën për tjetër vetë se për ndryshimin e strukturave të shoqërisë për kushtet e reja të jetesës.
Të gjitha fjalët që dëgjova më duken fjalë boshe. Nuk u fol fare për ndihmën që u duhet dhënë të varfërve, as për kumtimin e lajmit mirë mes njerëzve që nuk e njohin Zotin. E ndjeva veten të lume kur mbledhja përfundoi. Kishin ngulur këmbë të merrnja pjesë, po unë aty e ndjeva veten si peshku pa ujë.